Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. У Києві 7 година. В ефірі передача «Свобода сьогодні». І перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Конституційний суд України заборонив депутатам змінювати фракції. Чи це допоможе коаліції?
Це означає те, що, напевно, в секретаріаті президента вирішили не педалювати відставку Тимошенко.
Українські політики активно готують зміни до Конституції. Про що вони дбають?
Пані, яка Конституція? Які люди? Хто про нас думає тепер?
Ціна газу для України з нового року може зрости більше, ніж удвічі, попереджають у «Газпромі». Там від сьогодні новий шеф Віктор Зубков.
«Газпром» – це, і ви це прекрасно розумієте, не просто крупна компанія мирового рівня.
Про це та інше трохи згодом. Зараз новини від моєї колеги Людмили Іваник.
Вітаю вас. УЄФА відзначає прогрес України та Польщі у підготовці до Євро-2012. Про це йдеться у відповідних звітах щодо стану аеропортів, стадіонів, інфраструктури, телекомунікацій, безпеки та порядку, а також медицини, повідомив віце-прем'єр-міністр Іван Васюник після засідання виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій, який пройшов сьогодні у Відні. Водночас головною проблемою України в підготовці до чемпіонату залишається стадіон Олімпійський. За правилами, стадіон має здати в експлуатацію не пізніше, ніж за рік до турніру. Напередодні в інтерв'ю для Радіо Свобода Іван Васюник повідомив, що для України немає небезпеки втратити Євро-2012.
Я хочу ще раз запевнити вас, що Євро-2012 пройде в Україні і в Польщі, і Україна виконає всі свої зобов'язання, як в частині стадіонів, так і в частині аеропортів.
Повідомив Радіо Свобода Іван Васюник. УЄФА повідомить про висновки сьогоднішнього засідання на брифінгу в суботу, в якому візьме участь і президент УЄФА Мішель Платіні. Ціна для газу України з 2009 року може сягнути понад $400 за тисячу кубометрів. Як заявив заступник голови Ради директорів «Газпрому» Олексій Міллер, саме така вартість палива чекає на Україну в разі, якщо домовленості про купівлю газу з середньоазійськими країнами будуть досягнуті на підставі середньоєвропейських цін. Пан Міллер зазначив, що «Газпром» і «Нафтогаз України» домовилися про створення робочої групи, яка буде займатися підготовкою контракту. Завтра український прем'єр Тимошенко їде до Москви. У Зімбабве лідер опозиції Морган Чангірай закликав світову спільноту не визнавати результатів другого туру президентських виборів, які проходять сьогодні. Рада безпеки ООН наступного тижня обговорить нові санкції проти Зімбабве. Мар'яно?
І більше про це ми почуємо далі у програмі. Це були новини від Людмили Іваник.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Конституційний суд України сьогодні визнав незаконним перебування депутатів поза фракціями. Судді розтлумачили, що депутат зобов'язаний перебувати у фракції тієї партії чи блоку, за списком якої його обрали. Що ж може означати це рішення і як воно може вплинути на долю парламентської коаліції? Це з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Бути чи не бути депутатом особі, яка залишила свою фракцію, цікавилися 50 парламентаріїв. І сьогодні Конституційний суд задовольнив їхню цікавість. Представник нашої України народної самооборони, перший заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя Юрій Кармазін вважає це рішення правильним, але не повним.
Да, є неконституційним перебування депутата поза межами. Але що робити далі з такими депутатами? Механізм, як то робити? Конституційний суд не розписав, та, очевидно, не міг розписати.
Конституційний суд прийняв рішення Соломонове, що питання по коаліції вони будуть розглядати колись пізніше. Я переконаний, що тут треба було розглядати ці справи в одному провадженні. В цілому рішення можна оцінювати як позитивне, але воно не дає всіх відповідей на питання.
А колега Юрія Кармазіна по парламенту, щоправда, з опозиції, колишній міністр юстиції України Олександр Лавринович переконаний, що це рішення Конституційного суду взагалі ні на що не впливає.
Роз'яснено ті речі, які, як на мене, взагалі дуже ясно і так написані в Конституції, що депутат, який обраний по списку політичної партії, зобов'язаний входити до складу фракції цієї партії. І те, що відмова від входження до цієї фракції або вихід з неї тягне за собою можливість ухвалення рішення керівним органом політичної партії про позбавлення його депутатського мандату. Це ясно так написано в Конституції.
Відсутність рішення Конституційного суду щодо парламентської коаліції Олександр Лавринович пояснив тим, що судді мали недостатньо часу для вивчення цього питання. На його думку, рішення буде подібним сьогоднішньому. Коаліції не існує, бо немає 226 голосів, тобто парламентської більшості. А політолог Сергій Таран вважає, що нині Конституційний суд перебуває під впливом президента України та його секретаріату і ухвалює рішення, які вигідні главі держави.
Це означає те, що, напевно, в секретаріаті президента вирішили не педалювати відставку Тимошенко, принаймні деякий час почекати. І, власне, саме в цьому ключі є рішення Конституційного суду. Тобто, якщо так просто зробити з цього висновок, то можна сказати, що ті депутати, які вийшли з коаліції, вони ризикують втратити мандати. Це є, звичайно, дуже серйозний плюс для прихильників демократичної коаліції, тому що фактично це означає, що нинішня демократична коаліція діє в повному складі.
Наразі невідомо, чи погодяться з такою думкою політолога Сергія Тарана судді. Адже, щоб розглянути подання про механізми створення і розпаду парламентської коаліції, Конституційний суд часу не знайшов. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Українська конституція не подобається проросійським радикалам. І тому вони вимагають приєднати Крим до Росії. Сьогодні, у переддень Дня Конституції, активісти Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» пікетували постійне представництво президента України в Криму. І з нами зараз напряму у зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Володимире, яке головне гасло? Ми вже чули, яке головне гасло – це приєднати Крим до Росії, але все ж таки, яка головна вимога в проросійських активістів?
Взагалі, цей пікет був присвячений річниці Конституції України, і справді активісти проросійських організацій заявляли про те, що Конституція погана, і вона гнобить українців, гнобить кримчан і насправді не дає можливості розвиватися росіянам в Україні. І якраз про недемократичність України та український недемократичність української конституції свідчить ставлення Києва до московського мера Москви Юрія Лужкова. І от якраз пікетувальники вимагали, щоб Юрія Лужкова пустили, знову пускали до України. Ну і, наприклад, коли говорили про Конституцію України, про те, що завтра відзначатиметься День Конституції, то координатор Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» Валерій Подячий говорив таке.
Сотні тисяч кримчан люблять і поважають Юрія Михайловича Лужкова, а Україна його не пускає до Криму. Оце українська демократія. Ми активно боротимемося проти такої антиросійської сваволі.
Володимире, скільки було взагалі учасників пікету? Чи це була чисельна акція чи ні?
Взагалі людей було не дуже багато, близько півсотні активістів Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія». Переважно це ті люди, які, ну, дуже часто їх можна бачити в російському культурному центрі, і цей центр фінансує якраз Юрій Лужков. І саме через це, хоча формально акція була проти Конституції і з вимогою приєднання Криму до Росії, ну, насправді вони вимагали, активісти ці вимагали відновити права Лужкова. Ну, очевидно, можливо, це якраз пов'язано з тим, що саме мерія Москви фінансує цей інформаційно-культурний центр Росії.
А загалом в Криму, чи багато в Криму незадоволених Конституцією України?
Якщо говорити про те, що задоволені чи незадоволені, то критикують її і представники і праві, і ліві, і проросійські, і проукраїнські організації, і кримські татари. Якщо мова йде саме про російські організації, то переважно більшість проросійських організацій виступає проти Конституції. Вони кажуть, що українська Конституція суперечить волевиявленню кримчан, які голосували в 91-му році, в січні 91-го року, за відновлення Кримської автономії Радянської Соціалістичної Республіки, за те, щоб ця автономія була суб'єктом Союзу і членом союзного, учасником Союзного договору. Але загалом йдуть процеси в Криму такі, що обговорення теми, чи потрібна нова Конституція України, чи не потрібна, вони, це обговорення триває. І серед різних верств і серед різних політичних сил.
З нами на прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула, і ми говорили про те, як на півострові ставляться до української конституції.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І далі також будемо говорити про баталії навколо основного закону України. При президентові створена Національна конституційна рада. Її робоча група вже ухвалила свою концепцію. Втім, ця група працювала не в повному складі. В її засіданнях відмовилися брати участь представники блоку Литвина, а після перших засідань також представники партії регіонів та блоку Тимошенко. Останні дві політичні сили готують власні проекти конституції. Зокрема, партія регіонів обіцяє презентувати свій варіант вже 1 липня. Свій погляд на конституційну реформу також мають громадські організації. Вони представили його на Громадянській асамблеї України. Наш колега-кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін поспілкувався з членом оргкомітету цієї асамблеї Віктором Гарбарем і спершу запитав, що ж його спонукало взятися за основний закон.
На нашу точку зору політики, користуючись недоліками нашого законодавства, фактично узурпують владу. Бо прийняття нової конституції чи зміни до діючої конституції – це акт не стільки політичний, скільки суспільний. Оскільки сама по собі конституція є фактично писаним суспільним договором. Бачачи, що конституційний процес почав переходити від цільової функції до інструменту в політичній боротьбі, ми протягом 2.5 місяців провели в усіх регіонах України круглі столи, регіональні конференції. У Києві 21 червня відбувся форум в Українському домі. Була ухвалена резолюція з вимогами до політиків і нашими пропозиціями до того, які мають бути засадничі моменти в Конституції.
Серед цих вимог – обрання на прямих виборах Конституційної асамблеї та відмова від використання конституційного процесу для досягнення політичних переваг. Чому ви вважаєте, що проекти, які сьогодні пропонують політичні партії, не можуть бути основою для якісно нової конституції?
Це продовження практики проштовхування так званих партійних конституції або конституції під одну особу.
А як ви оцінюєте документ, розроблений Національною конституційною радою при президентові України?
Він також виглядає як писаний за політичним замовленням. Він спрямований, на мою особисту думку, радше для того, щоб побудувати оту от широку коаліцію, про яку так довго балакають, ніж привести конституційне поле до культурного цивілізованого ладу.
Але ж за задумом Національна конституційна рада мала стати саме консенсусним голосом суспільства, представляючи думки фахівців та представників різних сил політикуму.
Початково казали, що туди мають увійти представники культури, мистецтва, аналітики, представники громадянського суспільства. Закінчилось тим, що з представників громадянського суспільства, по-моєму, там залишився тільки пан Захар. А всіх інших викреслили. Натомість получився такий собі міні-варіант Верховної Ради. Ясно, що якщо вони в своїй Верховній Раді не можуть досягти якогось розумного компромісу, то в рамках цієї комісії поготів.
Як, на вашу думку, вийти з замкненого кола, коли з одного боку Конституцію неможливо змінити без подолання політичної кризи, а з іншого криза не може бути подолана без усунення недосконалостей Конституції?
На мій погляд, оці два моменти – припинення кризи і розробку нової Конституції чи зміни і доповнення до існуючої – це треба робити паралельно. Розділити ці процеси неможливо.
Чи має Громадянська асамблея України достатній потенціал, щоб до її думки політики прислухались?
Все залежить від того, наскільки громадянське суспільство, яке я характеризую як акорд дисонансу, зможе все-таки підійти до злагоджених дій. Тобто суспільству весь час нагадувати, що джерело влади – народ, а не політичні партії.
На запитання Радіо Свободи відповідав представник Громадянської асамблеї України Віктор Гарбер. А зараз ваш голос – голос народу. Ми поцікавилися вашою думкою, яка мета написання нової конституції. 80% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що йдеться про перерозподіл влади. А ось думка львів'ян.
Це перерозподіл владних повноважень, бо кожен хоче поділити ковдру на себе, і ніхто не хоче думати про простих громадян.
Думаю, що це є перерозподіл повноважень, але ще крім того, це є затягування часу.
Турбота про громадян – то просто смішно. Наша влада ніколи не турбувалась про громадян. Вони думають про новий розподіл повноважень.
Це розподіл повноважень. Взагалі це не є конституція. Конституція має бути таким документом, який має захищати права людей. Я не бачу, щоб тут захищали права людей.
Це написання нової конституції – це без всякого сумніву турбота про громадян.
Пані, яка конституція, які люди, хто про нас думає тепер?
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні» далі у випуску. Російський монополіст «Газпром» має нового шефа. Що зміниться для України? Вибори без вибору у Зімбабве обирають президента, незважаючи на протести світу.
We will consult with the other members of the Security Council.
У Києві з липня дорожчатиме хліб. Чому?
З кожної гривні проданого батону підприємство отримує 30 копійок збитків.
Від сьогодні російський «Газпром» має нового керівника. Це Віктор Зубков, колишній російський прем'єр, а зараз віце-прем'єр в уряді Володимира Путіна. Не встиг пан Зубков сісти у нове крісло, як його заступник, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер попередив, що з нового року ціна газу для України може зрости більше, ніж удвічі – до 400 доларів за тисячу кубометрів. І з нами зараз на прямому зв'язку московський оглядач «Радіо Свобода» Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір, Маріна.
Отже, спершу, хто такий Віктор Зубков? Прошу нагадати нашим слухачам його попередні кроки і чи варто очікувати щось нового для України в газовій сфері від Віктора Зубкова?
Віктор Зубков достатньо серйозна людина в російській політиці, поза сумнівом. По-перше, він був організатором того самого дачного кооперативу «Озеро», з якого вийшли і Володимир Путін, і багато хто з найближчих співробітників діючого російського прем'єр-міністра. Пан Зубков тоді був партійним керівником в Ленінградській області, скажімо, начальником його передвиборчого штабу. Він балотувався на посаду губернатора Ленінградської області, був Борис Гризлов, нинішній спікер Державної думи, та що аж тих давен сягають його політичні позиції. Віктор Зубков, як відомо, став прем'єр-міністром Росії після того, як очолював службу фінансового моніторингу, досить серйозну організацію, яка знає все про російських бізнесменів. І тоді Володимир Путін вважав навіть, що він буде очолювати російський уряд після президентських виборів, як спадкоємець, так мовити, політичного економічного курсу тодішнього президента. Однак все перегралося. Ми знаємо, що тепер президентом Росії і прем'єр-міністром Росії є сам Володимир Путін, а Віктор Зубков є одним з двох перших віце-прем'єрів. І не найголовнішим першим віце-прем'єром, тому що обов'язки прем'єра у відсутності Володимира Путіна якраз виконує інший перший віце-прем'єр Ігор Шувалов. На позиції Віктора Зубкова у владі це не дуже сильно впливає, тому що в нього є родич, чоловік його доньки, міністр оборони Росії, пан Сердюков, тому що він зараз очолив раду директорів «Газпрому», і тому що спостерігачів Росії все це пов'язується якраз із посиленням такої пітерської силової групи, яка зараз після приходу до влади Дмитра Медведєва якось відступає у державні корпорації, щоб зберегти свої можливості при владі.
Віталій,
і
тут...
призначення так. Віктора Зубкова... Так.
І тут наших слухачів, я думаю, що передовсім цікавить, що буде з Україною. Ось «Газпром» сьогодні попередив про те, що ціна для України може зрости більше, ніж удвічі. А раніше українські урядовці казали, що домовляються з Росією про поступовий перехід до так званих європейських цін на газ для України протягом 5 років. І ось завтра до Москви говорити про газ їде прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Що з огляду на це все варто очікувати Україні?
Ну, в принципі, головною метою перебування пані Тимошенко в російській столиці має стати саме ось вияснення цього питання. Чому так гостро ставиться питання про підвищення ціни на газ, та ще й в день, коли стало зрозумілим, яке є нове керівництво «Газпрому», і ясно, що це нове керівництво близьке саме до прем'єр-міністра Володимира Путіна, так що пані Тимошенко не мов би їде у потрібний кабінет. Однак спостерігачі в Росії впевнені, пані Тимошенко вирішуватиме в Москві насамперед власні політичні завдання, а вже потім газові питання.
Ну, дякую за участь у передачі «Свобода сьогодні». Це був Віталій Портников. З ним ви зможете зустрітися на цій хвилі приблизно через 10 хвилин. Він проведе вечірню «Свобода» і її тема. Також зустріч Тимошенко з Путіним. І чи будуть рівні підходи сторін до ціни на газ для України? Гості Радіо «Свобода» – політолог Олександр Дергачов та член БЮТу Ігор Гринів.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». Президент Зімбабве Роберт Мугабе – єдиний кандидат у другому турі президентських виборів, що проходять сьогодні в цій державі. Міжнародна спільнота визнала ці вибори нелегітимними через залякування і насильства, що супроводжують виборчу кампанію та самі вибори. З подробицями Марія Щур.
Лише минулого тижня 6-літнього хлопця спалили живцем через те, що його батько є опозиційним політиком. Коли новий мер столиці підтримав опозиційного кандидата, його молоду жінку зарізали. Загалом вже 86 прихильників опозиції було вбито і ще 200 тисяч змусили покинути свої домівки. Опозиційний кандидат Морген Цвангіраї мусив не лише зняти свою кандидатуру на виборах, але й переховуватися у голландському посольстві. Результат сьогоднішнього голосування не викликає сумніву в оглядачів. Мугабе знову стане президентом. Але вони звертають увагу на те, що цього разу перемога дістанеться Роберту Мугабе дорогою ціною. Його не лише засуджує цілий світ в особі Організації Об'єднаних Націй, але й свої ж африканські колеги-президенти. Незважаючи на те, що вони потурали Мугабе і захищали його від міжнародної критики багато років, насильство, яке він розв'язав, переповнило навіть їхню чашу терпіння. Але що ж робити далі? Сам Мугабе каже, що лише Господь Бог може позбавити його президентства. Об'єднаних націй чекати на проведіння не хочуть. Державний секретар США Кондоліза Райс заявила, що Рада безпеки ООН готується до спільних дій. Ми проконсультуємося з іншими членами Ради безпеки, іншими зацікавленими країнами, включно з африканськими, які висловилися з цього приводу щодо того, які наступні кроки можна вжити. Серед найбільш радикальних пропозицій – надіслати миротворців ООН для припинення насильства. Але вона, на думку спостерігачів, не прохідна через позицію Росії і Китаю. Крім того, ООН просто не вистачить військових для цього. У суданській провінції Дарфур та в Сомалі гине ще більше людей, і навіть їх не можуть врятувати. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Як голова парламенту, я буду захищати цей парламент до останнього патрона.
При владі була команда масштабних клептоманів.
Ми хотіли вам вчора де-факто продемонструвати состав нової коаліції, але нам не дали.
Це «Свобода сьогодні».
Non, c'est une Europe qui prend à bras le corps ses problèmes de migration.
Congress must face a hard reality. Our nation must produce more oil.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні у цій передачі ми вже говорили про газ, але газові переговори України і Росії ще тривають. Ось що точно відомо, що ціна на хліб в українській столиці буде вищою і буде вищою з 1 липня. Буханець українського буде коштувати 3 гривні 16 копійок, батон – 2 гривні 30 копійок. Чому ж в Києві хліб дорожчає? Про це кореспондентка Радіо «Свобода» Надія Шурстюк.
Востаннє ціни на хліб у Києві підвищувалися 2 роки тому. За цей час основні складові хлібобуличних виробів, як то олія, цукор, зерно, подорожчали в 1,5, а то й в 3 рази. Відтак, столичні підприємства, що випікають хліб, є нерентабельними. «Київхліб» та «Київмлин» виробляють за добу більше 700 тонн хліба. При цьому щомісяця зазнають збитків на 17-18 мільйонів гривень, каже генеральний директор «Хліб Києва» Ігор Мазурик.
Вартість пшениці зросла на 90% за цей період, вартість жита зросла на 140%, олія зросла ціна в 3 рази. Всі ці фактори є основними, які обґрунтовують необхідність підвищення цін. Наші збитки на сьогоднішній день за півроку більше 100 мільйонів гривень. Щоб споживачам було зрозуміло, з кожної гривні проданого батону підприємство отримує 30 копійок збитків, а з кожної гривні проданого українського хлібу – 37 копійок збитку.
За словами пекарів, у цьому році у держбюджеті заклали 42 мільйони гривень компенсаційних коштів, але через інфляцію цю суму вже майже витратили, і 80% збитків хлібовиробникам повертати не вдається. Якщо відпустити ціни на хліб і, як просять пекарі, давати підприємствам можливість розвиватися, то це вдарить по незаможних українцях, каже Валерій Мунтян, заступник міністра економіки.
Щоб не регулювати, а як ми забезпечені малозахищені соціальні групи? Ми ж не маємо права вступити в сільську діяльність. Вони там самі регулюють. Ми туди не вмішуємо. Працюємо через інтервенції з держрезервом, закупаємо зерно і передаємо цим підприємствам по нижчим цінам. Іначе ми банкрутом зробимо галузь. Повинна бути заводна середина. Наживатися можуть на цьому, зловживати, щоб благо не перетворилося в зло.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
20 вчених зі світовими іменами закликають бути обережними у користуванні мобільними телефонами. Йдеться про вплив на людину електромагнітних хвиль, що випромінюють мобільні засоби зв'язку. У групі підвищеного ризику – діти. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Група дослідників, очолена професором Піцбурзького університету та автором відомої книги «Антирак» Давидом Серван-Шрайбером, закликали до обережності. «Ми стурбовані і не маємо жодної впевненості у нешкідливості мобільних телефонів», заявляють вчені. Вони наводять приклад. Наразі світ знаходиться у тій самій ситуації, як це було з тютюнопалінням 50 років тому. Тоді вчені не мали жодної впевненості щодо справжньої шкоди тютюну. Мусили минути декілька десятиліть, щоб зрозуміти, що він викликає ракові пухлини. За даними вчених Льовенського університету, що у Бельгії, які щойно оприлюднили результати 18-місячного впливу хвиль від телефону на щурів та мишей, рівень смертності серед них подвоївся. До того ж, у більшості піддослідних тварин розвивалися різного роду пухлини, говорить керівник тестувань професор Андре Вандерворст.
Ці тести виявили нові питання про вплив хвиль на людей. Тривала дія хвиль навіть слабкої потужності може навіть сприяти передчасному старінню людини.
Стверджує вчений. Виходячи з цього, дослідники радять тримати мобільний телефон на відстані 1 метра від тіла та за можливості користуватися навушником і функцією вільних рук, так званого «hands-free». Пухлини частіше спостерігаються з того боку тіла, який більше підпадав під дію електромагнітних хвиль. Серед інших порад – не телефонувати в автомобілі під час руху і коли є слабке покриття. В цей час телефон працює на повну потужність, тому його хвилювання найбільші. Натомість дослідник впливу мобільних телефонів на генетику людини Люк Версхеве з Антверпенського університету стверджує, що побоювання міжнародних експертів дещо передчасні, хоча додаткові заходи безпеки ніколи не зайві.
Абсолютних доказів шкідливості телефонів поки що немає, попри все те, що говорять і друкують в пресі. Є дослідження, які дещо таки виявляють. Потім з'являються інші, що доводять протилежне. Проте треба залишатися обережним і вживати заходи безпеки.
Застерігає професор Люк Версхеве. Головна порада антверпенського дослідника така ж, як і 20 міжнародних експертів. Не дозволяйте дітям дітям користуватися мобільним телефоном. Дитячі тіла набагато менше захищені і швидше вбирають електромагнітні хвилі. А що про це думають самі підлітки, що, поза сумнівом, є найбільшими аматорами мобільних телефонів?
Якщо скажуть, мобільник небезпечний для здоров'я, то мені байдуже, бо це частина мого щоденного життя. Він завжди зі мною і завжди на зв'язку. СМС-ки від друзів на уроках часто рятують. Ні, в будь-якому разі я не відмовлюся від цього.
Вважає бельгійська школярка, 12-річна Магалі Форе. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Дякую, що ви були з нами. Це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. І прошу не покидати цієї хвилі. Попереду вечірня «Свобода». Її проведе наш колега Віталій Порников. І тема, що варто очікувати від завтрашньої зустрічі Юлії Тимошенко та Володимира Путіна, прем'єрів України і Росії, які зустрічатимуться на рівних. Говорить Радіо Свобода.